tafamba zvakanaka chaizvo taenda kuchipatara kuAvenues Clinic kunova kwakahospitalizwa vazhinji vanga vachiratidza murunyararo maringe nekodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Tafamba zvakanaka chaizvo, tawana mukana wokuvanamatisa nokuvasimbisa. Tazobaikoko ndobva tazoendawo kuchikurubhi kwatanga tichida kuti tinoona vasungwa vakati wandei chaizvo chaizvo. Vamwe vacho vapwa mabell but pane kune vamwe vangu variko, asi izvi zvamboda kuti nesei chaizvo chaizvo. Vanga vachida kunetsa vachibvunza kuti mabvepi uye muri kuda kuona vanhu vakawandisa, saka ndonatso kuti vanga vachiita kakubatikana kuti vanhu vazhinji vataenda kunoona vanhu vakasungwa nokuda nyaya dzekuratidzira zvichireva kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Saka vambotibatikana chaizvo kusvika vatoramba vakatidzokerai kuregion. Saka tazokurukura navo pavati titende kuregion, tikavanyengetedzawo tikanzwanana kusvika ndazobvumidzwa datakati wandei. Saka vazoti ndipinde inini, vamwe vachisaravo panze vachinamata. Saka ndazopinda ndoga nomubatsiri wangu kuti tinoona vasungwa vatakwanisa kuona.
Saka makwanisa kuona vasungwa vapi vamunga taura nemazita?
Takwanisa kuona Linda, munoziva Linda ka nokuda kuti atigarisei chaizvo chaizvo. Vamwe vacho havana kuti pamukana vati vakawandisa vanoda samba vanoda tsamba vanenge vakundobatikanavo chaizvo chaizvo. Saka taona Linda tikataura naye tikamunamatirira akanzwa chaizvo chaizvo kusimudzirwa kuti ashanyirwa nevanhu vaMwari.
Asi munoonawo sei iro danho ratorwa nehurumende rekuti musabvumidzwe kungoshanya muchinoona vasungwa?
Hurumende yedu yaramba yaomarara mwoyo wayo, yaramba ichiwedzera kuipa zvinonyadzisa uye zvinorwadza.